Forrige time så vi på stigningstallet til tangenten, sekanten mener jeg, og vi kan lure på hvorfor vi kaller det for gjennomsnittlig vekstfart. Hvorfor kalles stigningstallet til sekanten for gjennomsnittlig vekstfart? Hva har det med fart å gjøre? Og da kan vi tenke oss at den grafen vi så på, at den viser avstanden til et objekt, for eksempel avstanden fra Gjøvik. Så anta at grafen viser avstand til et objekt. Det kan for eksempel være en bil. Så hvis vi tegner grafen litt enkelt, som vi hadde fra forrige time, så tar vi ikke og kaller det der for x-aksen. Vi kaller det for t-aksen i stedet. Altså det er tida som løper henover her. T står for tid. Så ofte så bruker vi andre navn på de tingene vi har kjent fra før. Så vil da tiden løpe henover der. Og så oppover her, så fikk vi en parabel, men den skal altså være avstanden i, nå skal den være avstanden fra Gjøvik. Avstand fra Gjøvik. Så det er den vi måler på y-aksen. Og så ved tidspunkt 3, så fant vi ut at vi fikk verdien 2. Ja, 3 var kanskje litt høyere opp. 3 her, og så leste vi av 2 her. Hvis vi skal ta avstand på Gjøvik, så betyr det altså at ved tidspunkt 3, om det er timer eller sekunder, det er ikke så viktig hva benemnelsen er, så er avstanden fra Gjøvik 2. Og så når det har gått tiden 5, så er avstanden til Gjøvik 10. Og så kan vi tegne en sekant gjennom de to punktene. Gå gjennom de to punktene i rett linje. Og så kan vi lure på, hva er farta, gjennomsnittsfarta, på det tidsintervallet mellom 3 og 5? Når vi starter på 3, så er avstanden til Gjøvik 2, og så ved tiden 5, så er avstanden til Gjøvik 10. Hva er et farta, gjennomsnittsfarta, på den tidsperioden der på 2 sekunder hvert? Hvordan er det vi finner fart i praksis? Vi tar avstanden, vi måler avstanden, og så deler vi på tida vi bruker på den avstanden. Da finner vi fart. Så hvis jeg tar avstand og deler på tid, så får jeg fart, ikke sant? fart er jo kilometer per kilometer i timen, for eksempel, så du har avstand delt på tid. Avstanden er kilometer, og tiden er timer. Så du kan finne fart ved å ta avstand delt på tid. Og avstanden her, ved tidspunkt 3, så er avstanden til Gjøvik 2. Ved tidspunkt 5, så er avstanden 10. Hvor langt har du forflyttet deg i løpet av de to sekundene? 8, ja. Så du tar 10 minus 2, det den avstanden du har forflyttet deg. Og hvor lang tid har du brukt på det? Fra 3 til 5. Så det blir 5 minus 3. Og da får du 8 delt på 2, som 4. Så gjennomsnittsfarten, den altså 4. Gjennomsnittsfarten fire mellom t lik 3 og t lik 5. Det kan jo hende at du har variert farten mellom 3 og 5. Det kan være, men hvis du holder en fart på 4 og starter her og har avstanden 2 til Gjøvik, og så holder du på til 5, og da har du avstanden 10, og hvis du da holder den farten der hele tiden, så kommer du fram. Og da har du tilbakelagt, da har du kommet fram til 10. Så stigningstallet til sekanten, den gir deg også gjennomsnittsfarten, gjennomsnittlig vekstfart. Så når du skal måle farten din, så må du altså ha en liten strekning, og så må du måle tida på den strekningen. Da har du klart å bestemme farten din. Men det kan jo hende at du er opptatt av hva er farten din akkurat nå? Hva er momentanfarten? For eksempel ved det tidspunktet der. Da må du ha et lite tidsintervall og måle det over. Skal du klare å finne farta, så må du altså måle over en lite tidsintervall. Her målte du over 2 enheter, og det er ganske lenge. Så det er en gjennomsnittlig fart, ikke momentan fart. Men vi kan ende at vi vil finne den momentane farten. Hva med den momentane farten? Altså etter, altså fart på et bestemt tidspunkt. For eksempel 3 timer. Så etter 3, hva er da den momentane farten? Det vi kan gjøre er at vi går ikke så langt frem som til 5, vi går frem med en liten tidsenhet. Så vi tegner grafen på nytt. Samme grafen. Og så tegner vi, prøver å tegne sånn noenlunde samme graf. Nei. Av og til så hekter han seg litt opp. Det er irriterende sånne ting jeg ikke gjør som det skal. Så skal vi tegne for frihånd. Vi er ute etter å finne momentanfarten ved tidspunkt 3. Ja, skal vi kalle det nå for X, og så her for Y. Og så ønsker vi ikke å gå så langt fram som til 5, men vi ønsker å gå fram et lite tillegg, som vi kaller for delta X. Så her går vi fram til 3 pluss delta X. Så du bare tenker at delta X er en liten størrelse. Det kan for eksempel være 0,1 eller 0,001, så det er litt høyere enn 3, så vi kommer litt høyere enn 3. Og så fant vi ut at funksjonsverdien i 3, den leste vi her, f av 3, det er den verdien vi får på y-aksen. Og så blir det vanskelig spørsmålet, hvilken verdi leser vi av på y-aksen for denne her? Hva kommer du til å lese her? Det er inne på noe. Delta y, sier du? Jeg har ikke definert delta y i forløpig. Ja, det er helt riktig. Det som er viktig er at du setter inn nøyaktig det som står her i funksjonen din. Så her setter du inn 3 i f. Når du har det som x-verdi, så setter du nøyaktig den inn i f. Så det blir f av 3 pluss delta x. Og det er litt forvirrende, fordi at mange er vant til å bare sette inn et tall her. Og så ser det litt komplisert ut her. Men dette her er bare et tall. Så hvis det hadde stått 5 der, så hadde du satt 5 inn der. Hvis det hadde stått 7 der, så hadde du satt 7 inn der. Men nå står det 3 pluss delta x. Og det er jo bare et tall, og det tallet skal altså settes inn i funksjonen. Så det er litt uvant, siden du er bare vant til å sette enkle tall der, men du kan altså sette inn et helt uttrykk, som jeg har gjort her. Og så, da har jeg 2 punkter på grafen. Og gjennom de 2 punktene så kan jeg tegne en sekant. Det har jeg gjort her. Og så kan jeg skrive at det er sekant. Og så kan vi prøve å tenke oss akkurat sånn som i stad. Hvordan skal jeg finne stigningstallet til sekanten, til denne sekanten? Det eneste som er forskjell fra i stad, er at nå har jeg ikke 5 her, nå har jeg 3 pluss delta x. Så jeg starter altså med en funksjon f av x. Hva var det den var igjen? Den var x i andre minus 4x pluss 5. Og så ønsker jeg å finne de 2 verdiene der. Skal jeg ta den enkleste først, så tar vi f av 3, hva blir det? Det blir 3 i andre minus 4 ganger 3 pluss 5. 3 i andre, det er 9, og minus 12 pluss 5, det blir 2. Det fant vi ut i forrige time. Og så ønsker jeg å finne ut, hva er den funksjonsverdien for noe? Hva er f av 3 pluss delta x? La meg sette 3 pluss delta x inn i funksjonen min, og funksjonen min er det der. Da skal jeg bytte ut x-en med 3 pluss delta x. Så jeg får 3 pluss delta x, og så skal det tas i andre. Og så er det minus 4 ganger x-en, som nå er 3 pluss delta x. Og så er det pluss 5. Og hvordan regner jeg ut dette her? Hva er 3 pluss delta x i annen for noe? Er det noen som har sett denne regelen her? A pluss B i andre er lik A i andre pluss 2AB pluss B i andre. Er det noen som har sett den? Og det kalles første kvadratsetning. Og den kan jeg bruke på det der. A-en, hva er den? 3. B-en, hva er den? Delta x. Så da får jeg først A i andre, det betyr 3 i andre, pluss 2 ganger den ganger den, så det blir 2 ganger 3 ganger delta x. Det er ikke sånn at det står gange mellom delta og x. Det gjør det ikke, for delta x er en ting. Ikke sant? Det står 2 ganger 3 ganger delta x, og ikke noen ganging der. Og så er det minus, hva gjør jeg her? Jeg kan ta 4 ganger inn, og så tar jeg med meg minusen, så får jeg 4 ganger 3, som er 12. Og så får jeg minus 4 ganger minus delta x, det er minus 4 delta x. Og så er det pluss 5 til slutt. Og så kan jeg vel trekke litt sammen her, et eller annet. 3 i andre, det er 9. Og så er det pluss 2 ganger 3, det er 6. 6 delta x, og så er det minus 12, og så er det minus 4 delta x, og så er det pluss 5. Og så kan jeg trekke sammen 9 minus 12 pluss 5. 9 minus 12, det er minus 3 pluss 5, det blir pluss 2. Så jeg får 2. Og så har jeg 6 delta x minus 4 delta x. 6 epler minus 4 epler, det blir 2. Så da har jeg pluss 2 delta x. Og det har ikke... Jeg mangler noe her. Yes, jeg mangler den der i andre. Så jeg får egentlig her pluss delta x, og så setter jeg parentes i andre. Og så blir det da også pluss her, pluss delta x i andre. Og så skriver jeg her pluss delta x i andre. Ok, da har jeg regnet ut f av 3 og f av 3 pluss delta x. Og så da har jeg gjort litt mellomregning som gjør at det blir litt enklere å finne ut hva stigningstallet er. Hva er stigningstallet til denne sekanten? Da gjør jeg akkurat som i stad. Jeg tar og lager meg en trekant. Denne trekanten her. Og så kalte jeg, denne her blir jo da delta x, fordi at jeg har definert delta x der. Så hvis du tar den verdien minus den verdien, da får du delta x. Og så kan jeg kalle den høyden der for delta y. Og stigningstallet til sekanten, det å ta den og dele på den. Så det gjør vi. Vi tar delta y og deler på delta x. Og delta y, hva er den? Jo, det f av 3 pluss delta x minus f av 3. Det den ene siden. Og så bare deler vi på delta x. Og så kan jeg sette inn, for jeg har jo regnet ut den, og jeg har regnet ut den over her. Og da får vi følgende. Den der, den 2 pluss 2 delta x, pluss delta x i annen. Og så det minus f av 3, den regnet vi ut til å være 2. Og så deler vi på delta x. Og hva får vi da? To minus to, det blir null. Og så får du to delta x pluss delta x i annen over delta x. To delta x pluss delta x i annen. Og så deler du på delta x. Kan vi forkorte den brøken noe? Er det noen som er likt opp og nede? Det som er litt farlig her da, det er at det står et plusstegn der. Hvis det hadde stått ganging, så hadde det vært lettere. Du har jo ikke lov til å forkorte hvis ikke det står ganging imellom. Ja. Du trekker ut delta x, og da får du 2 pluss delta x. Sånn, og der står det ganging. Og så deler du på delta x. Og så gjør du sånn. Den plussen der, er den farlig? Den står jo inne i parentesen, så det går bra. Så hvis du skulle ha forkortet en parentese mot noe, så måtte det vært en lik parentese i nemnå. Da kunne du ha forkortet. Og hva blir dette her? To pluss delta x. Og hva har vi da konkludert med? Vi har tatt delta y på delta x og fått 2 pluss delta x. Hva er dette her for noe? Det gjennomsnittlig fart på strekningen 3 til tidspunktet 3 pluss delta x. Det skal vi skrive opp. Altså, gjennomsnittlig vekstfart i en tid fra x lik 3 til en kort tid senere, som vi kaller for e pluss delta x. Den 2 pluss delta x. Det eneste forskjellen i resonemanget her fra i forrige time er at vi bytter ut 5 med 3 pluss delta x. Og hvorfor gjorde jeg det? Ja, vi tar det sånn stegvis ofte, fordi at det vi ønsker å gjøre nå, det at vi ønsker at det lille tillegget på delta x skal bli mindre og mindre og mindre og mindre og mindre. Og det betyr altså at vi tar det punktet der oppe, og skyver det egentlig nedover på grafen. Vi følger parabelen, vi skyver den litt nedover og nedover, og nærmere og nærmere 3. Hvis delta x er veldig liten, så kommer det punktet veldig nærme 3. Så da skriver vi nettopp det, at når delta x, så skriver vi pil, det betyr går mot, og så skriver jeg 0. Delta x går mot 0, altså det tillegget blir mindre og mindre, så det punktet der kommer nærmere og nærmere det første punktet. Hva skjer da? Da går vekstfarten, som vi regnte ut til å være 2 pluss delta x. Hva skjer med den hvis delta x blir mindre og mindre og mindre? 2 pluss noe som bittelite, hva blir det? 2 pluss 0,1, det 2,1. 2 pluss 0,001, det 2,001. Så det tillegget som du legger til, det blir knøttlite, og da står det med 2. Så vi sier at dette her går mot 2. 2 pluss 0 altså. Og da kan vi konkludere med at den momentane vekstfarten, den er 2. Den momentane vekstfarten, den er da 2. Momentan vekstfart er 2. Så vi snakker altså om gjennomsnittlig vekstfart. Da har du et sånt stort intervall hvor du beregner stigningstallet til sekanten, og så tar du det punktet og skyver nærmere og nærmere det punktet der, slik at du får et veldig lite tidsintervall å se på. Og da finner du farta akkurat der. Så det som du kanskje er mest opptatt av, det er når du kjører bil, det er momentanfarten. Hvilken fart har du akkurat nå? Og da må du måle den over et lite strekk, og så må du ta tida på det lille strekket. Men hvis du gir det lille strekket mindre og mindre og mindre, så finner du den nøyaktige farta du har akkurat nå. Så vi skriver det opp, hva som er hovedkonklusjonen her. Altså, den momentane vekstfarten i et punkt, som vi kaller for x, defineres som følgende grenseverdi. Stigningstallet til sekanten, det var f av, nå er det ikke 3, nå er det et vilkårlig punkt, vi kaller det for x, pluss delta x, minus, nå er det ikke f av 3, men et vilkårlig punkt, så da blir det f av x. Og så deler vi på delta x. Og så ser vi på verdien til den brøken når delta x blir mindre og mindre, så da skriver vi foran lim, L-I-M. Det står for limit på engelsk, det betyr grense. Og så skriver vi her under hvilken betingelse, nemlig at delta x går mot 0. Så lim, L-I-M, det er like limit, som er like grenseverdi på norsk. Og det uttrykket der er et svært viktig uttrykk, fordi at vi skal senere si at dette her er definisjonen på den deriverte. Men nå har vi altså konsentrert oss om momentan vekstfart. Nå kaller vi det for momentan vekstfart. Denne her kan jo av og til være litt vanskelig å regne ut hvis du har en komplisert funksjon f, og så skal du regne ut f i x pluss delta x. Det er jo litt jobb. Den der er jo som regel grei, og den der er som regel grei. Og så skal du se på hva skjer med denne brøken når delta x går mot null. Og det kan av og til være vanskelig. Så derfor så har vi regneregler heldigvis når vi skal derivere, som gjør at det blir mye enklere. Så folk er egentlig ikke så veldig glad i det som står der, for det ser litt komplisert ut. Men la oss tegne opp nok en gang hva dette her betyr. Og da skal vi ta en generell funksjon, ikke den konkrete vi hadde i stad. Så vi tenker oss at vi har bare en eller annen funksjon, og så putter den inn i en koordinatsystem. Vi har en eller annen funksjon. Det ser kanskje sånn ut. F av x. Så har du en x her, og funksjonsverdien i x, det er den verdien du leser av der. Det er f av x. Så tar du et lite tillegg på x-en. Du legger til en delta x. Jeg husker første gang jeg så dette her var vel kanskje 9-8 igjen og sånn. Og da så det litt skremmende ut med delta x, fordi det var litt sånn mystiske greier. Og så tok vi det veldig sakte, og så fikk vi kanskje med oss 2%. Av det han sa, og så tok vi det en dag etterpå, og da hadde vi kanskje økt til 4%. Så hvis du tar det sånn stegvis, så hjelper det. Så det er bra for dere at dere kan liksom se det nå, og så kanskje får dere med dere et par prosent. Og så senere, når dere kommer i studiet, så vil dere se noe tilsvarende igjen, og da øker du prosenten litt mer. Og så begynner det å komme etter hvert. Hvis du hadde kommet litt ut i studiet og sett dette her for første gang, og læreren bare njam, videre, så hadde du fått litt hetta, ikke sant? Så hvis du får hetta mange nok ganger nå, så går det inn. Så det går litt sånn stegvis inn. Ikke for panikk, fordi at du ser lim og delta, fordi at det skal vi legge litt til sides ganske snart. Så regneregler blir mye enklere enn dette her. Men vi prøver ofte å innføre litt av disse begrepene nå, og så tar vi litt mer og litt mer og litt mer etter hvert. Og så vil det sitte. Så vi øker x med et lite tillegg, delta x. Da kommer vi opp til x pluss delta x. Og da kan vi også finne funksjonsverdien i det punktet. Der. Og funksjonsverdien leser av på y-aksen, det er f av x pluss delta x. Så har vi da to punkter som vi kan trekke en sekant igjennom. Det er den der. Og så kan du lage deg den berømte trekanten her, med 90 grader. Og så kaller den siden der for delta y, endring i y, og den der for delta x, endring i x-verdien. Og delta y har vi nå et uttrykk for. Det er å ta den verdien minus den verdien. Vi tar den minus den, da får vi den avstanden der. Så delta y er f av x pluss delta x minus f av x. Og delta x gjør vi ikke noe med, den bare beholder vi. Da kan vi skrive opp stigningstallet til denne sekanten. D til sekanten. Den er jo å ta delta y på delta x. Og da får jeg f av x pluss delta x minus f av x. Og så deler jeg på delta x. Jeg har en sekant, og for å finne stigningstallet til den, så tar du to punkter på sekanten, og så lager du den trekanten, og så tar du den siden og deler på den siden. Hvis du hadde valgt to andre punkter, og så lagt sånn trekant, og så tatt den siden og delt på den siden, vil du ha fått samme svar? I sted så fant vi ut at sekantene hadde stigningstall 4, fordi jeg tok den del på den, så fikk jeg 4. Hvis jeg hadde tatt to andre punkter, et punkt litt lenger ned på linja, og et litt høyere på linja, og så lagde meg sånn trekant, tatt den og delt på den, ville jeg da fått 4. Jeg vil alltid få 4. Eller sagt litt mer presis, jeg vil alltid få det samme. I en annen oppgave så kan du hende stigningstallet 3, og da vil du få 3 uansett hvilke andre punkter du velger på linja. Så du vil alltid få samme svar. Da har vi stigningstallet til sekanten, det er denne brøken, og den ser litt feil ut. Så hvordan får jeg momentan vekstfart? Jo, det var å ta det punktet der, ikke så langt unna, men la delta x bli mindre og mindre, altså gå mot null. Så det punktet der, det kommer til å nærme seg det punktet der. Hvis delta x blir svært lite tillegg, da går du bare ut dit, og så finner du et punkt på kurven, og så trekker du den til en ny sekant. Og så lar delta x bli enda mindre igjen, da får du to punkter som ligger veldig nærmere andre, så tegner du en sekant. Og så finner du hele tiden stigningstallet til disse sekantene, og da beregner du altså denne brøken her. Men når delta x blir svært liten, altså null, da vil det punktet der være samfallende med det punktet. Det punktet holder du i ro, det er det andre der som du driver og flytter. Da vil du flytte den nedover, 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 og til slutt så vil de ligge oppe på hverandre. Og da har du ikke en sekant lenger, da har du noe som kalles for tangent. Da går du gjennom ett punkt, og så rører du ikke kurven noen andre plasser, men du driver og vipper sånn akkurat i det punktet. Så vi får momentan vekstfart når delta x går mot null. Da skriver du pil og så null. Og da kan du tegne hva sluttresultatet blir. Du har denne grafen. Og så har du x her. Her leser du f av x. Og så, når det andre punktet først starter her, og så kommer det litt nærmere, og så litt nærmere, og litt nærmere, og så går det til slutt ned i det krysset. Da får du en tangent som ser sånn ut. Da har du tangent. Så momentan vekstfart, det er stigningstallet til tangenten. Fart er stigningstallet til tangenten. Til f av x i punktet x. Det er det som er det viktigste. For å si det sånn, sekant er egentlig ikke så veldig viktig. Det er bare en introduksjon til teorien, så vi kommer ikke til å snakke så veldig mye om sekanter fremover. Det som er viktig er tangenten. Vi starter med en sekant, og så når vi da delta x kommer 0, så vil vi få en tangent, og det er det som er viktig for oss. Det er tangenten, det vi får til slutt. Og stigningstallet til tangenten, det er momentan vekstfart. Og senere så skal vi ikke kalle det for momentan vekstfart så mye, vi kaller den heller for den deriverte. Så vi skriver opp en liten oppsummering. Vi har nå to forskjellige tolkninger av følgende grenseverdi. Denne grensen her, limus delta x går mot 0 av f av x pluss delta x minus f av x. Vi som har undervist matten noen år, vi har gjort dette så mange ganger så vi kan denne i huet. Og det vil dere også lære deg etter hvert. Du trenger ikke å pugge den engang, det kommer bare til å gå av seg selv. Så vi har to forskjellige tolkninger av den grenseverdien der. Og det ene er momentan vekstfart. Det andre, det er stigningen til tangenten til f av x i punktet x. Og så kan vi like godt skrive at den deriverte til en funksjon som vi kaller for f av x, den er gitt ved følgende. Den deriverte skriver vi med f, også sånn apostrof. F-derivert, den er lik denne grenseverdien. Så hvis du skal svare på hva den deriverte er, så må du egentlig bruke den definisjonen der. Men heldigvis så finnes det regneregler som gjør at du kan slippe å bruke det lim delta x kommer 0, for det er veldig komplisert som regel. Men de regnereglene vi skal presentere, hvis du skal bevise de, så må du ta utgangspunkt i dette. For hva er f derivert? Jo, det er dette her per definisjon. Så vi skal bruke den definisjonen litt i starten, men vi kommer ikke til å fokusere så mye på den, for den er komplisert, og så kan dere lukte litt på den nå, og så får dere med dere litt. Men det som er viktig, det er at hvis du skal svare på hva en deriverte, så er tolkningen at det er stigningstallet til tangenten i det punktet. Så du har en funksjon f av x, så deriverer du den, og så lurer du på hva har du funnet da? Jo, du har funnet stigningstallet til tangenten. Så x kan jo være hva som helst ofte. Så hvis du velger x til å være 3, så går du på grafen i 3, og så tegner du en tangent der. Og stigningstallet til den tangenten, De er den deriverte, forteller det. Så tangenten, den sier jo veldig mye om hvordan kurven er akkurat i et punkt. Skal vi ta og leke litt med tangenter? Hvis du har en graf som ser litt sånn ut, hvordan tror du tangenten er i de ulike punktene? Det er sånn, for eksempel, hvordan er tangenten der? Sånn. Det skal gå gjennom punktet, men det skal vippes opp på siden. På toppen der, hvordan tror du tangenten ser ut der? Den ser flat ut. Flat. Og her sånn, hvis du tar et punkt der, hvordan tror du tangenten ser der ut? Den går nedover, ja. Så tangenten, den sier deg veldig mye om kurven er i ferd med å vokse, eller om jeg er i ferd med å gå nedover. Så hvis vi får tak i stigningstallet til disse tangentene, så vet vi veldig mye hvordan kurven ser ut. Så den der, tangenten der, har stigningstallet som er positivt. Den på toppen har stigningstallet som er null. Den der har stigningstallet som er negativt. For det er psyko. Det skal vi se på etter hvert. Så det er bare en smagepinne på hva vi skal bruke den deriverte til. Og så i morgen skal jeg gjøre litt med den definisjonen med lim og det. Og så etter hvert så skal vi hovedsakelig forholde oss til regneregler. Så boka den prøver liksom å presse deg til å bruke definisjonen litt i starten, slik at du skal bli litt vant med den, og så blir det litt lettere senere i studiet. Men ikke tro at du må kunne alt om den der grenseverdien nå i starten, at du skal skjønne alt der. Vi skal bare lukte litt på det i starten, og så kommer du mer tilbake til det senere i studiet. Yes, det var det vi rakk i dag.